Jak lépe chránit děti před nebezpečím, které je může potkat na internetu, diskutovali tento týden na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě experti z celého světa. Co může do této problematiky přinést církev? Zeptáme se. Výstava Buddy D. Exhibition od svého vzniku zavítala do více než 38 zemí celého světa. Aktuálně je na Slovensku, kde podobně jako u nás vyvolala vlnu kritiky za to, že exponáty jsou reální mrtví lidé. Exorcismus. I to je téma, kterému se budeme věnovat v první polovině Vertikály, která právě začíná. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám k ní přeje hezký poslech Tereza Rumlová. Vertikála. Generace dnešních dětí vyrůstá s chytrými telefony v ruce. Neomezený přístup k internetu přináší mnohá pozitiva, ale také rizika, kterých si jejich rodiče často nejsou vědomi, ať už jde o šikanu na sociálních sítích či sexuální zneužívání. Problematice se tento týden věnoval kongres Důstojnost dětí v digitálním světě. Uspořádala ho Papežská Gregoriánská univerzita. Téma pro Adama Šindeláře.
Verbování k takzvanému Islámskému státu nebo jiným ideologiím i takovou formu může mít zneužívání mladistvých na internetu. Rozšířené je zesměšňování a také šikana na sociálních sítích.
Kdy děti navzájem si vlastně ubližují, a to i tak, že se vlastně navzájem hecují, aby třeba posílali fotky, kdy jsou různě nahé, a častokrát tomu dojde díky sociálnímu tlaku. Pak ty fotky se začnou šířit po internetu nekontrolovaně. No a pak je to ještě, ten prostor samozřejmě není chráněn ani proti tomu, aby do něho vstupovali ti, kteří chtějí děti jak zneužít jako dospělí a získávají zase od dětí různý materiál. Někteří dokonce to využívají tak, že těmi obrázky ty děti vydírají tomu, aby jednak dávali další a nové, anebo po nich chtějí peníze.
Vysvětluje kněz Marek Drápek. Kongres na Gregoriánské univerzitě, kde sám právě nyní studuje ochranu mladistvých, pozorně sledoval.
Stamiliony dětí a mladých lidí vyrůstají v digitálním světě a jejich rodiče a učitelé nejsou pravděpodobně kulturně dostatečně vybaveni, aby je v tomto světě doprovázeli a pomáhali vyrůstat. A političtí vůdci často netuší, jak je chránit. I my za tyto děti máme zodpovědnost, stejně tak jako společnosti, které se podílejí na rozvoji digitálního světa. Se svou mezinárodní a interdisciplinární perspektivou musí tento kongres převzít zodpovědnost za mladistvé na periferiích světa, o kterých tak často mluví papež František.
Uvedl během kongresu Důstojnost dětí v digitálním světě kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Vatikánu. Akce byla ojedinělá právě tím, že se jí zúčastnili lidé mnoha různých odborností. O ochraně nezletilých před zneužíváním na internetu debatovali zástupci vlád, bezpečnostních složek, společností provozujících sociální sítě, psychiatři či sociologové. Nechyběli ani představitelé různých náboženství. Na otázku, proč se církev v oblasti ochrany dětí na internetu tu angažuje, odpovídá opět Marek Drápek.
Ten prostor je tak velký a tak rozsáhlý, že vlastně ani samostatný jeden stát není schopen ochránit děti na tomto prostoru. A tak jediný řešení tohoto problému je, aby celá společnost, celý svět se do toho zapojil. No a protože církev je součástí tohoto světa, tak jí nezbývá nic jiného, než se do toho zapojit a vstoupit do dialogu s ostatními, aby prostředí, které může být inspirací a také prostorem evangelizace, mohlo i díky působení církve být prostorem bezpečnějším pro děti.
Jediná instituce není tento problém schopná vyřešit. Je třeba vytvořit záchrannou síť, uvádí německý teolog a psycholog Hans Zollner. Co specifického může do této sítě přinést církev?
Církev má možnost oslovit skrze kazatelny, skrze různé organizace, které jsou církevní, jak jsou školy, můžeme mluvit o táborech, různé formační setkání. Můžeme oslovovat jak děti a učit je, jak se chovat na internetu, jak poznat, co je dobré a co je špatné, jak se vyhnout zneužití. Ale také do téhle oblasti patří hodně vlastně dospělí lidé. Častokrát rodiče mohou zasáhnout, pokud by věděli, a možná ještě o to víc prarodiče, kteří někdy se starají o děti, nemají vůbec tušení o rizicích.
Říká kněz Marek Drápek. Centrum pro ochranu dětí při Papežské Gregoriánské univerzitě, kde studuje, bylo založeno v roce 2012 jako odpověď katolické církve na zneužívání mladistvých, kterého se dopustili její duchovní. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
A z Říma se teď ve Vertikále vydáme na Slovensko. Do začátku příštího roku je tam otevřena kontroverzní výstava Buddy D. Exhibition, kterou v minulosti zakázali ve Francii či Izraeli. podobně jako u nás, vyvolává různé reakce také u našich východních sousedů. Negativní ohlasy na její zpřístupnění v Bratislavě zazněly od zástupců samotných lékařů, lidskoprávních aktivistů a v neposlední řadě i katolické církve. Předseda konference biskupů Slovenska Stanislav Zvolenský doporučil věřícím, aby se výstavy neúčastnili. Více v příspěvku Miroslava Strelce.
Výstava prešla v rôznych formách celý svet. Jej súčasná podoba je doposiaľ najobsiahlejšia, aká kedy v Európe bola. Hovorkyňa usporiadateľa výstavy Květa Havelková.
Na této výstavě návštěvníci uvidí spousty dokonale vypreparovaných exponátů lidských těl, na kterých vlastně medici, kteří výstavou provází, vysvětlí, jak lidské tělo funguje.
Zatiaľčo organizátori hovoria o unikátnom vzdelávacom podujatí, slovenskí lekári to vidia inak. Akciu považujú za neetickú a nemorálnu. Hovoria predseda Slovenskej lekárskej komory Marián Kolár, po ňom právny poradca komory Ondrej Škodler a následne prednosta Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Jozef Glasa.
Táto výstava nemá edukovať, táto výstava má šokovať. Sú tam porušené niektoré základné zákony.
Zákon o pohrebníctve, ktorý celkom jasne hovorí o tom, čo sa musí stať s mŕtvým telom v prípade úmrtia.
Zaobchádzanie s mŕtvým ľudským telom, tá úcta voči pacientovi ide až za hrob. To je proste niečo nepredstaviteľné, aby sa s mŕtvým telom takto zaobchádzal.
Reaguje organizátor výstavy William Ďuriš.
Myslím si, že pán by sa mal prísť podívať na tú výstavu, aby tohle z toho mohol posudzovať. No nemôžu hodnotiť a soudiť niečo, co som nevidel.
Podľa katolíckej cirkvi na Slovensku vystavené ľudské mŕtvoly majú nejasný pôvod. Sú vypreparované ako exponáty kvôli materiálnemu zisku. Existujú vážne obavy, že vystavované tela patrili osobám, ktoré čelia v Číne prenasledovaniu. Katolícky kňaz Ján Košiar.
Predstavte si, že by toto boli vaši príbuzní tam, váš brat, že by takto sa ocitol vyložený a vypitvaný, vyčistený, namaľovaný, alebo jak to hovoria, že plastinovaný. Však tu sú nejaké pravidlá, že čo sa robí s mŕtvým telom.
Asociácia za život a rodinu a Slovenská asociácia Falun Gong sa dokonca spojili s kanadským právnikom Davidom Matasom, aby spoločne bojovali za zrušenie výstavy. David Matas dokonca prišiel aj na Slovensko.
Pracujem na prípade nelegálneho odberu orgánu v Číne zhruba 11 rokov. A spolu s ostatnými som došiel k záveru, že hlavným zdrojom týchto orgánov sú politickí väzni. Obvyklými obeťami sú ľudia praktizujúci spirituálne cvičenie Falun Gong, ale tiež bojovníci za práva Tibetu a kresťania.
Kontroverzná výstava podľa občianskych aktivistov hrubo porušuje ľudskú dôstojnosť, ale aj zákony. Počúvate aktivistov Evu Zelenajovú a Antona Čulena.
Nie len, že to odporuje všetkým medzinárodným dohodám o narábaní s pozostatkami ľudí, odporuje to akémukoľvek etickému narábaniu s ľudským telom.
My ani nevieme, aké sú to tela, odkiaľ sa vzali tie tela. Samotný ten autor, ktorý robí tie plastifikácie tých tiel, tak on tvrdí, že on nevie ich pôvod, lebo jemu ich nosia policajti.
Organizátori trvajú na tom, že platnú legislatívu ani žiadne pravidlá neporušujú. Opäť William Ďuriš.
My sme splnili, jak v rámci celé Európskej únie, tak v každém státe, ve kterém ta výstava byla, všechny zákonné povinnosti legislatívní. A byla i zkrát prověřována na základe různých anonymních oznámení na policii, na živnostenské úřady, na hygienu. Všechny úřady zhledali, že všechno je naprosto v pořádku, legální.
Katolícka církev tvrdí, že zvedavosť na bizarnú atrakciu ani kamufláž vzdelávania nepomôžu prekryť skutočno, že na výstave ide o zneváženie mŕtvych tiel, ponižujúce ľudskú dôstojnosť. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Ak už len pohľad na mŕtve telo človeka stiahnuté z kože vyvoláva v mnohých z nás zimomriavky, čo by spôsobilo, keby sme sa dozvedeli, aké veci stihli pred smrťou tých, ktorí sú v Inchebe vystavení.
Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Bratislava.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a správy z duchovního sveta. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Nepozornost ve škole, homosexualita nebo deprese. To všechno v Polsku patří mezi případy pro exorcisty. Dokumentární film Bitva se satanem zachycuje, jak je silná víra v ďábla a taky, jak vypadá pomoc postiženým. Polští rodiče své děti sami za vymítači posílají a nezajímá je, že jde často o diagnózy léčitelné klasickou medicínou. Na promítání s ateisty a skeptiky z celé Evropy, českým knězem a polským vydavatelem časopisu Exorcista vyrazil Radek Kříž.
Co jste zauvažila, že mám problém s drenčeniami?
Pochopila jsem, že jsem posedla. Byla jsem různě skroucená a oči mi málem vypadly z důlku. Cítila jsem, jak ze mne vychází hlasitý a hluboký jako.
I dlouhý písk.
Tak popisují dvě dívky zážitek z vymítání. Podle režiséra filmu Konrada Šolejského je zbytečné o praktikách exorcistů pouze mluvit. Důležité je vzít kameru a namířit ji přímo na lidi. Posluchač historik nikdy nepochopí podstatu vymítání. K natočení dokumentu ho inspiroval jeden dávný případ.
I met a guy who was covering Annelise Michel case.
Setkal jsem se s člověkem, který se snažil vyšetřit případ ze 70. let. V Bavorsku se u tehdy 16-leté Annelise objevily těžké záchvaty, které si lékaři nedovedli ničím vysvětlit. Na žádost silně věřících rodičů začali dva exorcisté z dívky vymítat ďábla. Po jedné seanci dívka zemřela a exorcisty obvinili z jejího zabití. Případ vedl k zákazu exorcismu v Německu. Z Polska v poslední době k jejímu hrobu do Německa jezdí polští kněží a uctívají ji jako svatou. Našel jsem kněze, který mě přivedl na exorcistickou seanci a já pochopil, že jde o něco, co leží za hranicemi mé představivosti a že to musím natočit.
V Polsku mají některé vrstvy společnosti ovlivněné výkladem katolické církve tendenci spojovat negativní jevy s činností ďábla. Film viděl i vydavatel polského měsíčníku Exorcista Mariusz Blochowiak. Bývalý kvantový fyzik se v sále plném skeptiků snažil na sebe navazujícími logickými argumenty vysvětlit, že ďábel skutečně existuje a je proto důležité ho z posedlých s pomocí boží vyhánět.
So it is impossible to make any direct measurements on non-physical objects like the devil.
Pokud je nemožné jakkoliv měřit nefyzické objekty, jako je třeba ďábel, ještě to neznamená, že podobné bytosti neexistují. To je problém vědců a jejich metod. Je ale možné měřit nebo sledovat důsledky působení ďábla. Lidské bytosti ale nemají sílu ďábla ovládat. Ani exorcisté. To pouze Bůh. Exorcista proto není člověk s paranormálními dovednostmi.
Film ukazuje rodiče, kteří jsou těsně před zhroucením po zážitku s vymítáním. Natáčí chroptící dívky, které průběžně polévají svěcenou vodou, aby zjistili, jestli se uvnitř jejich těl neskrývá ďábel. Podle hypnotizéra Jakuba Kroulíka nešlo ve filmu o exorcismus, ale výsledek zřejmě nezamýšlené manipulace s dětmi.
Když tam dělali přednášky pro děti ve škole, tak tam je to o to silnější předání sugestce, když někdo, třeba pan ředitel nebo pan učitel, který má autoritu pro děti, který je ten, který ví všechno a ví to správně, tak když pozve někoho takového do třídy, aby dělal přednášku. Děti to potom vnímají tak, že prostě cokoliv ten pan řekne, má pravdu. Jsou naučené, že informace přijímat a ne o nich přemýšlet. Pokud někdo tvrdí, že se vám v krku začnou zhmotňovat hřebíky, žiletky a ostnaté dráty a začnete to plivat, tak prostě děti tomu věří.
Podle polského skeptika Jana Sikory se polská společnost radikalizuje a stává se čím dál víc formálně náboženskou. Na otázku, jestli ho film překvapil, řekl, že ne a dodal.
Bohužel to tak právě teďka vystoupení třeba ministra obrany Mačereviča se koná každý týden a to v televizi TRFAM. To je televize, která patří k rádiu Maria, možná to už něco víc říká prostě, ale stejně tak Beata Šedlo vystupuje jenom v té televizi TRFAM a začíná každý proslov, tak jako kdysi se začínalo, že jo, první tajemník strany udělal to a to, tak ona říká, buď pochválen Ježíš Kristus, dneska jsme se rozhodli pro to a pro to, takže tak to vypadá.
Ze tří dívek, které filmaři točili, už pouze jediná pravidelně dochází k exorcistovi a její deprese nemizí. Další dívce problémy zmizely, když si našla chlapce. Třetí ani po opakovaném vymítání nepřestala být lesbou a s exorcismem skončila. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
A o vymítání ďábla, tedy exorcismu, si budeme ve Vertikále na Českém rozhlase Plus povídat i dál. Ve studiu je se mnou kněz Starokatolické církve a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinč. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je vaše zkušenost s exorcismem? Věříte, že funguje?
Tak v první řadě věřím, že nějaká forma posedlosti je možná. Na druhé straně si myslím, že je velmi zřídkavá. Moje zkušenosti s exorcismem a s modlitbou osvobození jsou v první řadě odborné, kdy jsem absolvoval kurz, který se k tomuto tématu vypisuje na jedné z papežských univerzit v Římě. A praktické zkušenosti s touto tematikou nějaké mám, nicméně tu skutečnou posedlost jsem zatím neviděl.
Nejen v Polsku je stále vysoký zájem o exorcismus. Nárůst zaznamenala třeba i Itálie. Podle deníku La Stampa ročně žádá o exorcismus 500 000 Italů. Proč je podle vás dnes poptávka po exorcismu stále tak vysoká?
Myslím si, že je to do velké míry dané tím, že tohle téma je mediálně přítomné. Že to je něco, co ti lidé znají a mají tendenci nějaké svoje problémy, které třeba mají i nějaký objektivně vysvětlitelný původ, si takto racionalizovat. Ta skutečná posedlost, a to říkají i exorcisté s velkou zkušeností, je skutečně velmi, velmi zřídkavá. A my musíme velmi citlivě rozlišovat, kde se potenciálně může jednat právě o toto a kde nejde o skutečnou posedlost, byť ten člověk třeba může být sám přesvědčený o tom, že v jeho životě se nějaké takovéhle zloděje.
Jaká jsou kritéria pro poznání posedlosti?
Tak v první řadě musíme rozlišovat dvě věci. Musíme rozlišovat tu posedlost v samotném slova smyslu, tu velmi zřídkavou, která vlastně je jakoby opačným pólem zázraku, a musíme rozlišovat to, že nějakým způsobem zlo nebo hřích působí i v normálním životě člověka. Pokud bychom se bavili o té skutečně výjimečné opravdové posedlosti, o té, na kterou adekvátní odpovědí by byl exorcismus, tak ta stejně jako zázraky přináší jevy, nebo měla by přinášet jevy, které zkrátka nejsou vysvětlitelné z hlediska tohoto světa. Byly by to třeba znalosti toho posedlého, které nemůže reálně mít, to, že by třeba hovořil jazyky, kterými nemůže hovořit, jsou jaksi ve starší literatuře popisovány i takové efekty, jako je třeba levitace a podobně. To jsou jaksi zkušenosti, které jsou zaznamenány a které jsou předávány v té tradici. Jak jsem říkal, já sám jsem nikdy ničeho takového svědkem nebyl.
Nevidíte v přílišných obavách z toho, za čím vším může být skryt ďábel, naopak určitá rizika?
No bez pochyby ano, protože v okamžiku, kdy se toho tématu exorcismus chopí někdo, kdo má tendenci, řekněme, k pověrečnému chápání skutečnosti, tak potom dochází k tomu, že skutečně toho ďábla vidí pod každým kamenem a tímhletím způsobem interpretuje v zásadě všecko, s čím třeba v tomhletom světě nesouhlasí. A je poněkud nešťastné, když se tak děje u někoho, kdo je služebníkem církve a je třeba právě pověřený k tomu, aby s těmito tématy nakládal. Takže můžeme se někdy, neříkám, že u nás, ale někde v zahraničí setkat právě s případy, kdy exorcisté nebo kněží, kteří nějakým způsobem vykonávají nějakou podobnou funkci, skutečně podléhají takové iluzi, že toho ďábla a tu posedlost vidí opravdu ve všem, a to potom vede k různým excesům.
Podle týdeníku Economist vzrostla poptávka po exorcismech také ve Francii, a to údajně v souvislosti s teroristickými útoky. Nicméně zhruba 100 kněží, která tam má od církve oprávněním provozovat exorcismus, prý není příliš aktivní a poptávku veřejnosti tak plní nezávislí exorcisté. Je podle vás rozdíl v tom, kdo exorcismus vykonává?
Ten rozdíl tam bez pochyby je. A jestliže říkáte, že ti francouzští exorcisté nejsou příliš aktivní tváří v tvář lidem, kteří by požadovali exorcismus kvůli strachu z terorismu, tak jsou neaktivní zcela právem. Protože církev v těchto tématech je poměrně opatrná a klade poměrně přísné požadavky i z hlediska církevního práva na to, kdy je vůbec možné ten exorcismus vykonat. A jedním z těch požadavků je, že ten exorcista musí nabít morální jistoty, že ta posedlost je skutečná. Což, jak jsem říkal, je jev velice zřídkavý a rozhodně jaksi nějaká obava z teroristického útoku takovou tu morální jistotu nezakládá. To znamená, pakliže ti lidé se následně obracejí na jakési nezávisle fungující exorcisty, ať už to budou duchovní nebo někdo jiný, tak to potom z hlediska církevního, i z hlediska církevního je mimořádně problematická záležitost, protože tam už se nejedná o exorcismus v tom smyslu, jak ho chápe církev a církevní praxe.
Jak už zaznělo, exorcisté někdy také slibují vyléčení psychických poruch, ateismu nebo homosexuality. Nepřesahuje tohle podle vás kompetence exorcismu?
Bez pochyby ano, protože to jsou opět všechno témata, která jakkoliv mají nějakou církevní relevanci, tak je nemůžeme dovést na nějaké téma posedlosti. To je samozřejmě něco, s čím je možné pastoračně pracovat, ale opět se tady dostáváme do té situace, kdy částečně pod vlivem toho, že to téma exorcismus je přítomno prostě v populární kultuře, tak se skrze něj interpretuje kde co. A myslím si, že je velmi nešťastné, když i třeba někdy z církevní strany, byť myslím si, že málo kdy ze strany těch skutečně oficiálně pověřených a vzdělaných exorcistů dochází k tomu, že se tomuhle z tomu veřejnému tlaku podvolují a pak se snaží nějakým takovým jaksi pseudoexorcismem léčit věci, které s posedlostí nemají nic společného a ve výsledku to někdy může skončit tím, že se akorát stanou horšími.
Tolik o exorcismu kněz Starokatolické církve a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinč. Moc děkuji, že jste přišel do Vertikály. Katolické instituce ustupují od využívání fosilních energií. V italském Assisi se k přechodu na ekologičtější energie zavázalo dalších 40 organizací z 11 zemí. Připojili se ke kampani globálního katolického klimatického hnutí, které se inspiruje papežskou encyklikou Laudato Si. Ta vyzývá k větší zodpovědnosti za životní prostředí. Nové nepokoje na severu Středoafrické republiky vyhánějí civilisty z domovů. Jedno z bezpečných míst, kde se uprchlíci shromažďují, je i karmelitánská misie ve městě Bozum. Po náročné cestě jim poskytuje jídlo, střechu nad hlavou a zdravotní péči. První pomoc ve výši 4000 eur poslala misii česká organizace Siriri. V katedrále Panny Marie ve filipínském městě Maraví se minulou neděli slavila první mše po osvobození města, které 4 měsíce okupovala teroristická skupina Maute, napojená na tzv. Islámský stát. Vládní síly dobyly město zhruba před měsícem. Svátek stánků neboli Sukkot slaví od středy Židé po celém světě. Připomíná jim dobu, kdy pod vedením Mojžíše odešli z egyptského otroctví a putovali pouští za svobodou. Na památku toho, že tehdy neměli pevné domy a museli spoléhat na boží ochranu, staví takzvané suky neboli stany, ve kterých by měli po 7 dní pobývat. Tolik aktuality dnešní Vertikály. A ještě pozvánka k její debatní části. Začne po zprávách, na které se právě přiblížil čas. Hosty Evy Hůlkové budou katolický intelektuál Pavel Bratinka a sociolog Fedor Gál. Diskutovat budou i o tom, zda je nutné v současné době zvyšovat obranyschopnost naší vlasti a pokud ano, jakými způsoby. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Tereza Rumlová.
V dnešní společnosti vedle sebe žijí generace mužů, kteří zažili s ideologizovanou povinnou vojenskou službu od 50. let po 80. Později také civilkáři a naposled muži, kteří téma vojna řešit nemuseli a nikdy vojenskou službu nepoznali. Jaká je to kombinace? Mohou si tito lidé, tato významná část společnosti, porozumět v náhledu na roli armády a na obranyschopnost země? Budu o tom diskutovat se sociologem Fedorem Gálem a s expolitikem a podnikatelem Pavlem Bratinkou. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková.
Vertikála.
Pánové, vítejte, díky, že jste přišli.
Dobrý
Pane
den.
Bratinko, vy jste chtěl něco podotknout ohledně vaší specifikace.
Ano, já jsem byl nejenom podnikatel a politik, ale taky netař, vědec, úředník a ještě určitě něco topič.
Dobře.
A tak dále.
Dobře, začneme vašimi vlastními zkušenostmi s vojenskou službou. Buďme osobní na úvod, prosím.
No já byl na vojně víc jak 2 roky, tam to byla nějaká krize ke konci mé základní vojenské služby.
Specifikujme ta léta.
64 jsem, myslím, nastoupil na vojnu, byl to čistý ztracený čas.
Patříte do velké skupiny lidí, která takto o těch letech na vojně mluví.
Bohužel.
Můžete to nějak přiblížit, tu ztracenost?
Nuda. Buzerace. Šikana. První rok. Nenaučil jsem se tam ničemu. Ani disciplíně ne. Skutečně já to vnímám jako takový vzduchoprázdno. Ty 2 roky víc jak 2 roky. A nerad na to vzpomínám.
Alespoň víte, jak vzít do ruky zbraň?
No, tak nevím, jestli to ještě dneska je považováno za zbraň, to, co jsem já bral do rukou v tom čase, ale nikoho jsem nezabil. No. Ani jsem si nestřelil do kolena.
Čili vy neuznáváte takovou tu teorii, že vojna dělá z rozmazlených mamánků muže?
Podívejte se, v čase, když já jsem byl na základní vojenské službě, tak se to, myslím, říkalo, tam byli kluci, kteří poprvé v životě cestovali vlakem do Košic na vojnu. Byli tam kluci úplně bez vzdělání, byli tam kluci, kteří se možná ledacos dozvěděli, možná navázali přátelství, možná viděli poprvé velké město, jestli můžu považovat Košice za velké město. A něco se naučili, ale teda pro lidi mého založení, městské kluky, to bylo opravdu málo inspirativní, mám-li to říct slušně.
Pan Bratinka, jak byste to měl?
Já jsem to rozhodně měl mnohem jednodušší, lehčí. Já jsem byl vysokoškolák, tudíž jsem měl takovou tu vojnu během týdne vždycky jedno dopoledne v Motole na cvičišti s vyhlídkou, že po skončení studia nastoupím na jeden rok na vojnu už přece jenom s nějakým frčkem, jak se říkalo. Já jsem ale chodil na ta vojenská cvičení velmi rád, protože jsem se opravdu chtěl naučit střílet ze samopalu, což se mi tam nakonec podařilo, byl to skutečně velmi zrušující zážitek. Nicméně pak převládl pocit v tom čtvrtém ročníku, že nastoupit na obranu nikoli v své vlasti vůči nepřátelům, které už jsem tehdy velmi dobře identifikoval, ale naopak ve službách nepřátelů mé vlasti, tak jsem udělal všechno pro to, abych dostal modrou knížku, že já jsem odmítal cokoliv mít společného s armádou, která paradoxně měla sloužit okupantům vlastní země. Takže z těchto důvodů jsem na vojně pak nebyl.
Jaký je váš osobní vztah ke zbraním dodnes tedy? Můžete mi říci?
Já mám osobně velice dobrý vztah k fyzické zdatnosti, k odvaze, k ostražitosti, ale ke zbraním konkrétně nemám žádný osobní vztah nemám. Nikdy jsem netoužil mít doma zbraň, použít zbraň. Vždycky jsem se spíše spolehal na to, že fyzické konflikty, které já jsem v životě absolvoval, se odehrávaly na pěsti. To mi připadalo více možný, jako střílet po někom.
Jsem zvědavá, jak se s tím popasuje pan Bratinka s tímto názorem.
Ono, otázka pěstí a možnosti je problematická, protože někteří lidé jsou nadáni mnohem většími pěstmi než jiní lidé, větší fyzickou silou, takže ten boj skutečně pak není vyrovnaný. Nicméně pro mě není otázka mít zbraň jenom z osobní obrany, ale je též otázka, co dělat, kdybych byl svědkem nějakého zločinu. Pak ten pocit bezmoci bych nechtěl zažít a ne všude je dostupná policie a tak dále a tak dále. Musíte občas jednat sám. Takže můj postoj k zbraním je kladný v tom smyslu, že je to prostředek, který umožní aspoň vyrovnat síly, notabene, když útočník sám je ozbrojený. Já se hlavně hrozím bezmocnosti o nějaké ošklivé věci.
Nechci tady vysouvat nějaké svý ego, ale musím říct, že já necítím pocit bezmoci. To je prostě osobnostní charakteristika. Já ten pocit nemám. Druhá věc je, nikdy v životě se mi nestalo, když jsem viděl, že se násilí páchá na nevinném, bezmocném dítěti, ženě, že bych nevstoupil do toho konfliktu, aniž jsem měl v kapse revolver. Čili můj postoj je tento, na rozdíl od postoje Pavla Bratinky.
Pojďme se vrátit k té armádě. Ano, jestli byste zkusili v takových širších souvislostech říci váš náhled na to, jak se její role pro ten organismus té společnosti proměňuje za poslední desetiletí. Ano.
Společnost vnímá velmi citlivě některé věci, které se dějí v jejím vědomí posledních 10 let, byť se teda děli i dříve, ale nebyly tak jako blízko skrz ty média prezentovány a nebylo to někde blízko. Nyní jsou lidé svědky násilných činů, které můžou kdykoliv přijít, kdekoliv. Takže ten postoj k armádě, na rozdíl od 90. let, kdy jsme žili v iluzi, že svět už se zbavil velkého zla a nějakým způsobem samočině, téměř marxisticko-deterministicky se bude stále zlepšovat. To se ukazuje jako iluze. Ukazuje se, že existují síly, motivace, které pohrdají nejenom našimi životy, ale i vlastními životy. Prostě jsou ochotny páchat velmi násilné činy, aniž je možno předem odstrašit. To znamená, v tom podvědomí lidském se a naší veřejnosti se ukazuje, že musíte mít efektivní schopnost obrany. A to takové obrany, která bude nejenom odstrašovat, ale bude i schopná ten útok efektivně odrazit. Tudíž ten pohled na armádu se mění, rozhodně se posunul. Jiná věc je, jak se s tím vyrovná veřejnost, respektive mladí lidé, kteří si čím dál víc zvykají na svět bezprostřední zábavy a v podstatě neodpovědnosti. Čas se jim jeví jako jeden velký mejdan pro mnohé z nich. A najednou jsou konfrontováni s tím, že by potenciálně mohli být někde nasazení v podmínkách, kde by bylo jenom zábavy velmi málo, ale kde reálně hrozí smrt.
Pane docent, ještě než budete hovořit vy, já bych chtěla jenom podotknout, že Jan Hartl, šéf ústavu STEM, k tomuto tématu mi řekl, že armáda je, cituji jej, ojedinělou institucí, které dlouhodobě polistopadový vývoj svědčí. Podle něj to souvisí s její profesionalizací a zeštíhlením, nicméně, jak zde také zmínil pan Bratinka, narůstá pocit nebezpečí a tím pádem se tedy role armády posiluje ve vědomí společnosti.
Pamatuji se, že po listopadu 89 jsme měli velice, velice silnou motivaci rehabilitovat uniformu. A člověk v uniformě byl pro nás symbolem něčeho špatného, zlýho, směšného, hodného pohrdání. Tohle se povedlo. Myslím si, že dneska voják není předmětem posměchu. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je to, jak se dneska bojuje a s čím se bojuje, je laikovi mého typu něco naprosto vzdáleno, neproniknutelné, nepochopitelné, nesrozumitelné, čili profesionál je nezbytnou součástí toho, čemu se říká armáda. Těch nemusí být moc a profesionalizace je fajn. Ale profesionalizace armády současně, bych řekl, odzbrojuje laickou veřejnost. Ty
velmi
lidé
trefný.
Už nejsou zvyklí, připravení, ostražití, bránit své životy, bránit životy svých rodin, etc., etc. To poslední, co chci říct, osobně jsem přesvědčen, že nefungují-li instituce státu, nemůže fungovat ani armáda. Já nevím, jaká je situace vevnitř, v armádě. Konstatuju, že vnímám tento stát jako nedocela fungující, instituce tohoto státu jako v mírném rozkladu a jestli se to týká i armády, není to dobrý signál. To je první, co chci říct. Druhé, co chci říct, je, že já jsem to, čemu se říká v lidovém slengu zastance evropské integrace. Jsem vnitřně přesvědčen o tom, že máme-li poskytnout lidem v České republice pocit jistoty a bezpečí, nemůžeme to udělat z vnitřních zdrojů a že evropská integrace je prospěšná, užitečná a perspektivní i z hlediska integrace armád, zbrojní techniky, etc., etc.
Dodám jenom dvě věci. Jsem velmi rád, že jste skončil narážku na integraci. Za prvé, bezpečnost 10milionového státu uprostřed Evropy není myslitelná bez toho, že bude v Evropě klid. Kdyby se Evropa vrátila do éry těch nadutých států, které tady byly v podstatě mnohá staletí a jeden na druhého koukal s nedůvěrou a hleděl na příznivý okamžik, jak urvat kus území toho druhého. Jinými slovy, situace roku 1914, tak kdyby vypukl znova konflikty v Evropě, tak naše země bude něco jako malá myš v místnosti plné rozhořených slonů, kteří tam do sebe bíjí a šlapou a prostě ta myška by asi nepřežila.
Takže ani ta profesionální armáda, jak si nehraje roli při modelování této situace?
Při modelování této situace ne, takže jako základní předpoklad, že nám bude bezpečno, je samozřejmě jako pořádek Evropy a mír a klid. Ale samozřejmě, když každý stát chce být dneska kompletní vojenskou složku, to znamená vojenské síly, To znamená svoje letectvo, protileteckou obranu, dělostřelectvo, tankové jednotky, ženijní jednotky, jednotky kybernetické bezpečnosti a tak dále a tak dále. Tak se to samozřejmě, když je to rozděleno mezi 29 nebo kolik má Evropská unie dneska členů, tak se to šíleně prodraží. Jinými slovy, na jeden výstřel je třeba mnohem víc peněz, než kdyby se ty úkoly rozdělily.
Čiže vy jste pro evropskou armádu?
Já jsem v podstatě pro velmi silnou a velkou dělbu práce a specializaci těch jednotlivých států. Je to daleký sen, ale kdyby se podařilo, že by jenom jeden, dva státy zajišťovali námořnictvo, to taky Evropa potřebuje. A to nejsou jenom letadlové lodě, to jsou dneska v podstatě i dělové čluny, nebo dokonce nechcete-li čluny na vylovení uprchlíků z moře. Tak kdyby se rozdělila tato role, takže by jeden stát měl dva měli tanky, jiný zase protileteckou obranu, to znamená stíhačky, a ty pozemní rakety by byly jakoby od jednoho, od dvou států, tak se dají pořídit, dá se pořídit mnohem větší vojenská síla nás Evropanů za mnohem menší peníze, než je to bude dneska. A představa, že Evropa si bude žít blahobytným způsobem a nebude promítat svoji sílu do světa, je naprostá iluze. Už teď nám ty ekonomičtí migranti připomínají, že když nebudeme zasahovat v dalekých zemích a dělat tam nějaký pořádek, aby se tam dalo normálně žít, tak ty ubozí lidi se budou valit sem. To znamená, je nejvyšší čas, aby Evropa nejenom se takzvaně bránila, nebo teda si střežila svoje hranice, ale aby projektovala i svoji sílu do vzdálených oblastí a skutečně jsme pomáhali i s jinýma celkama tam dělat
to
pořádek.
To je to, co dělá Amerika, za co je mnohými kritizována.
To, co dělá Amerika dlouhá léta, byla kritizována.
A mě se řádá říct jednou větou toto. Já pozoruji ve střední Evropě v posledním čase retoriku mnoha politických elit, která dezintegruje Evropu. A tvrdím, že ti lidé pracují proti bezpečnostním zájmům České republiky například.
To je silný výrok.
A stojím si za ním. Stojím si za ním.
A můžete ho rozvést?
Tak nahrávají Rusku například. Jo, to je prostě zpochybňovat integraci zemí Evropy znamená oslabovat také jejich ekonomickou a vojenskou sílu, ergo oslabovat taky malej český stát.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hosty této vertikály jsou Fedor Gál a Pavel Bratinka.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Bratinko, vy jste i jako podnikatel, i jako politik, tak vaše hřiště, to byla Evropská unie. Víte, jako je to schudné něco takového, tak operace, kterou jste naznačoval před chvílí?
Řeknu to brutálně. V Evropě nebylo nikdy schudné nic, co by znamenalo, že by jednotlivé státy měly trošičku omezit svoji takzvanou, jak oni říkají, suverenitu. Ale podařilo se to jenom vždycky, bohužel tragicky, po strašných událostech, které způsobily, že ta Evropa zmoudřela. Jo. První světová válka byla strašná událost, taky byl tehdy okamžitě náběh na to založit něco jako je Evropská unie, pak se to strklo na společnost národů a Američané tehdy velmi rezolutně prosazovali, že aby nevypukla nová válka v podstatě v Evropě, tak je třeba tuto společnost národů vybavit pravomocemi, kolektivně zasáhnout i proti svým členům, když by dělali nějakou neplechu. To samozřejmě bylo Evropany odmítnuto, a Spojené státy vlastně se tehdy z Evropy stáhly. Americký kongres si nepřál, aby se angažovali příliš daleko za svými hranicemi. Výsledek byla samozřejmě druhá světová válka. A i ta sama druhá světová válka vedla k ohromnému zedmutí snah o politickou integraci, který okamžitě po válce, jak lidem otrnulo, začal jako mizet tato vůle. A jenom díky tomu a naštěstí díky tomu, že tam byl tady strašák Sovětského svazu a vlastně americká vojenská přítomnost, která poskytla v Evropě trochu klidu, ale zároveň ten strach z toho Sovětského svazu přetrvával, tak nastala alespoň hospodářská integrace. Ta by nenastala, kdyby nebylo, jak si myslím si, nebylo toho té hrozby Sovětského svazu a amerického varování, že pokud se Evropa nedá nějak dohromady, nějak rozumně, takže je přestane bavit prostě neustále finančně a vojensky nám pomáhat. Takže díky tomu nějaký stupeň integrace ty byl dosažený, ale když pak slyšíte našeho pana prezidenta, jak říká, že jediný důvod, proč být Evropské unii, jsou prachy, no tak vám stávají vlasy hrůzou, že si prezident neuvědomuje, že náš zájem o integraci nemůžou být nějaký peníze, které jinak jenom nebudou a navíc nejsou tak veliký. Ale ten zájem je strategický. My prostě potřebujeme, abychom přežili, aby v Evropě byl mír.
Pane docente, ano, prosím.
Já jenom jednu větičku souhlasím, ale není to jenom pan prezident, je to i pan ex-prezident. A z takové kontinuity se pak rodí něco, jako je veřejný mínění. A to už je pak
je hodně lidí, jo? Jako v této zemi, i když samozřejmě statisticky to podloženo není, kteří jsou dosti nabroušeni na cokoliv, co souvisí s Evropskou unií.
To je výsledkem dvou věcí. Za prvé obrovského proudu dezinformací o tom, jak Evropská unie funguje. To denně slyšíte, že nám vládnou nějací byrokraté a někdo říká v evropských elitách, zeptáte se, o koho myslíte evropskou elitou. Tak řekli kancelářku Merkelovou, já říkám, to není žádná bruselská elita, to je představitelka Německa. Tyhle ty dezinformace, těch jsem viděl obrovské množství během své kariéry jako poradce pro Evropskou unii, ale myslím si, že hlavní vinu nesou ti politici, kteří s tím nesouhlasí a mlčí. Prostě nevidíte nějaké politiky.
Kteří nesouhlasí s čím?
No, nesouhlasí s odporem k Unii? Ne, nesouhlasí s odporem vůči Unii, nelíbí se jim ty dezinformace, ale veřejně razantně nevystupují. Prostě na každý výrok nějakého čelného politika, který něco řekne, co nám ty bruselští byrokraté zase jako kvóty, že nám nařídili bruselští byrokraté, kvóty nám nenařídili bruselští byrokraté, kvóty si odhlasovala většina členských států a to nejsou žádní byrokraté. Nikdo nevystupuje, nevyvrací to okamžitě, nezesměšňuje tyhle ty nesmysly a tím pádem v té veřejnosti vzniká dojem, aspoň v té, která nesedí na tom internetu, aby si ověřila, jak Unie skutečně funguje, tak vzniká dojem, že tam vládou nějací byrokraté, který nám se vnucují spoustu muslimů.
Pojďte ještě, abychom to stihli, jestli to správně chápu, tak z této debaty plyne, že se shodnete na tom, že je potřeba za stávajících okolností z různých důvodů nějak zvyšovat obrany schopnost naší vlasti. Můžeme si říci, jaké vy vidíte možnosti? Patří mezi ně třeba i nějaká forma zase základní vojenské služby nebo aktivní zálohy nějak vycvičené nebo něco takového, kromě těch evropských souvislostí?
Já si myslím, že ano, že to by měla být vážná debata, jakým způsobem, abych to řekl, v každém našem občanu rozsvítit vědomí, že situace není jednoduchá, že nám hrozí nebezpečí a že pokud chce člověk být důstojným občanem této země, tak by měl přemýšlet, jak pomáhat republice se bránit. A k tomu patří samozřejmě i idea nějaké třeba základní služby nebo základní domobrany otevřené spoustě lidí a tak dále. Teď bych to nechtěl rozvíjet, nejsem odborník, neznám taky.
No ona domobrana je takové vachrlaté slovo.
Jasně, a navíc ta armáda vyžaduje spoustu speciálních znalostí, takže nebudu teď od zeleného stolu říkat, co by bylo ideální řešení, ale rozhodně by to mělo být něco, co by každému občanu připomnělo, že tento stát není samozřejmostí.
Já prostě uvedu příklad ze Slovenska, ty poměry tam znám dobře a tam lidé, kteří se cvičí ve zbrani, organizují se k obraně takzvané vlasti, jsou především militantní nacionalisté a fašisté. Toto je absurdní deviace ve vývoji té země. Jestli se budou cvičit v obraně vlasti, tito lidé, tak to je prostě cesta do pekel. A je to fakt. Pro mě je to, co říkal Pavel Bratinka, realizovatelné ve vzdělávacím procesu počínaje základními školami.
Ve smyslu.
Ty děcka by měly vědět, co to je vlast, měly by vědět, co to je vlastenectví, ale měly by také vědět, co to je schopnost bránit svůj život, svou důstojnost a demokracii. Z demokracie se stává fackovací panák a to je prostě neuvěřitelný.
Je něco, to je otázka téměř filozofická na té tezi, že když žije společnost delší dobu v míru, že pak ztrácí takové ty instinkty jako se bránit, nebo vůbec rozpoznat nějaké nebezpečí?
Je to pravda, podle mě.
To je samozřejmě pravda, to si člověk může ověřit sám na sobě. Lidé, kteří žijí v bavlnce dlouhou dobu, tak pak jsou šokováni ze situací, které normální člověk vystavený teda různým konfliktům snáší s úsměvem. Společnost není nic jiného, než jak řekl Platon, než člověk psaný velkými písmeny. Takže ano, to je pravda.
My jsme už tady mluvili o tom, že naše armáda má velmi solidní kredit, což je v podstatě úžasný jev, protože kdo z laiků a ze široké veřejnosti vidí dovnitř té armády? Nikdo. Ale přesto tedy navenek působí velice sympaticky. Ale stačí to pro tu společnost, anebo je potřeba nějaká nadstavba takového právě toho kolektivního vědomí, že je to věc všech, víte, něco jako to vlastenectví. Já to slovo musím použít prostě.
Ano, máte pravdu, nemůže obrana vlasti být jenom specializací specializovaných lidí. To je naprosto absurdní, to jako by se měla stát, ve kterém většině občanstva na jeho obraně nezáleží, ale jenom někteří lidé to mají v popisu práce, tak to je absurdní, šílená představa.
Žijeme ve světě médií a si myslím, že docela významnou roli hraje i ten design armády. Oni ti vysoci důstojníci a vojáci vůbec jako nezvyknou být obézní a mají ty uniformy prostě nažehlený bez děr a i ty zbraně vypadají velice esteticky.
Jestli to je tak zajímavé, můžu říct, ano, to je vážně.
Čili i ty vnější symboly a znaky armády jakoby odpovídaly duchu doby, nebude jej odpor, nebude jej averze, budí úctu, což není maličkost.
Škodí to armádě, že vždycky byla, je a podle mě i bude prostě to téma, zároveň to bude politikum, všelijak používané.
A zneužívané samozřejmě.
Ano. Jak to armádě škodí?
Armádě to škodí, pokud si politici budou osobovat právo zasahovat do nominací vysokých představitelů armády, do charakteru vyzbrojování a do mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky. To by ty armádě hodně škodilo.
Ale to je ten problém téměř kvadratový kruhu. Armáda, aby byla skutečně bojeschopná, tak musí mít speciální znalosti, speciální postupy a tak dále, do kterých civil jednak nevidí a jednak ani tomu nerozumí a tak. Na druhé straně ta armáda je součástí státu a musí nějakým způsobem být politicky kontrolovaná. Ukazuje se i z těch minulých válek, že nedostatek politického uvažování byl jako často velmi katastrofální. Příkladu čistě vojensky se rozhodlo, že americká armáda se zastaví v Plzni a nebude postupovat na Prahu, protože čerstvý americký prezident nestačil všechno jako posoudit, tak se zapomnělo, jaký obrovský politický dopad tenhle ten čistě vojenské opatření a vojensky racionální bude nakonec mít, který pak vytvoří představu, že Československo bylo osvobozeno pouze sovětskou armádou. Prostě politická kontrola těch cílů, které má armáda sledovat, nějaká musí být, ale plně souhlasím, že je absurdní, aby povyšování nebo ponižování v armádě bylo předmětem politických konexí těch o nich důstojníků s politickou mocí. To by byla katastrofa.
Zase příklad ze Slovenska, se omlouvám, ale nerad bych tepal jako do České republiky, jelikož jsem tady imigrant. Největší pád volebních preferencí v posledním čase pro Slovenskou národní stranu znamenalo, když předseda této strany dostal hodnost kapitána jako dar. A bylo to medializováno. To bylo takové zesměšnění všeho, co ty lidé v armádě dělají pro kariérní postup. Že někdo jenom proto, že je politik, dostane vysokou hodnost a uškodilo to té straně. To znamená, že veřejnost vnímá politickou korupci a klientelismus velice citlivě, pokud je o armádu.
Vážení posluchači, armáda, obrany, schopnost a souvislosti v naší dnešní aktuální době, to bylo téma této vertikály. Za účast v pořadu děkuji Pavlu Bratinkovi a Fedoru Gálovi. Pánové, díky, že jste tady byli. Někdy zase naschledanou.
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 Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.